Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă bucur să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Suntem în fața unui serial în care vom aborda un aspect extrem de important, interesant pentru fiecare familie, dar pentru fiecare copil în același timp. Care sunt lucrurile esențiale pe care un copil trebuie să le aibă, să le cunoască, să le știe atunci când se desprinde de familie, când pleacă de acasă? Ce ne-am dori să aibă copilul nostru ca echipament pentru a fi pregătit pentru viață? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, care îi spun bun revenit.
Bine v-am regăsit!
Astăzi va fi o emisiune introductivă despre marile desprinderi ale copilului și cred că, după cum spuneam, vom face cunoștință cu temele generale pe care le vom aborda în acest serial, în felul acesta ținându-i aproape pe telespectatorii și pe ascultătorii noștri, pentru ca să nu piardă nicio emisiune în cazul în care nu o pot urmări în perioada în care se difuzează pe radio sau pe Speranța TV, pot să urmărească pe site, de asemenea pe pagina de Facebook, și cred că este foarte important să și aplicăm ceea ce învățăm împreună sub genericul acestei emisiuni. Mai întâi să vedem care sunt acele mari desprinderi, etape prin care...
Am putea spune că viața este o serie de mari desprinderi, de mari plecări, de la desprinderea de corpul matern, care este prima mare plecare în lume, până la ultima mare plecare. Și aceste desprinderi au un caracter mai profund fizic uneori, ca nașterea, dar au un caracter profund psihic, psihologic alteori, iar alteori sunt marcate foarte bine din punct de vedere social, ca de exemplu căsătoria, care uneori coincide cu plecarea din familie, alteori este mult ulterioară primei plecări din familie. Oricum ar fi, toate aceste desprinderi marchează oarecum etape de viață, dar și etape de dezvoltare și achiziție.
Este foarte interesant. Noi am ales acest subiect, dar observăm că studiile arată faptul că din ce în ce mai mult tinerii amână această desprindere din punct de vedere fizic de familie. Ne referim strict la a-și crea propriul cuib, propria familie, și este mult mai confortabil, mult mai comod, mai puțin costisitor să rămâi în interiorul familiei de origine.
Ba chiar există un curent destul de bine marcat și observat și chiar studiat recent în domeniul antropologiei, în domeniul psihologiei familiei și psihologiei sociale, care ține de reîntoarcerea în cuibul familial. Asta perturbă oarecum și schimbă dinamica familiei, pentru că înainte vorbeam despre un traseu liniar în care cuplul de bază al familiei nucleare pornea de la constituire, trecea prin toate etapele cu copii mici, cu copii adolescenți, la vârsta de mijloc și ajungea la etapa cuibului gol.
Exact.
Acum însă, din ce în ce mai mult se poate vorbi despre o repopulare a cuibului, în momentul în care copiii ajung și adulți, care își termină studiile universitare, de obicei se reîntorc în familia de origine pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă, și acest lucru a fost corelat cu criza economică, cu marile transformări și migrații în ceea ce privește piața forței de muncă, acolo unde, în anumite zone ale lumii mai ales, întâlnim niște nepotriviri, niște disproporții între așteptările și nevoile pieței forței de muncă și oferta în materie de absolvenți, care sunt uneori supra-pregătiți pentru ceea ce li se oferă. Și atunci, mai degrabă, această categorie de tineri se reîntorc acasă, perturbând astfel, de fapt, un traseu care era destul de bine stabilit înainte, creând o anumită dinamică pentru că acești tineri care se întorc acasă, pe de o parte, reintră în autoritatea părinților din punct de vedere financiar și uneori și ca program, dar din punct de vedere psihologic și social, ei sunt ieșiți odată din familie și nu-și doresc să se mai reîntoarcă la aceeași dinamică, normal. Drept urmare, acolo se creează uneori tensiuni, părinții au dezamăgiri și îngrijorări, tinerii se simt, pe de o parte, relaxați pentru că nu există presiunea facturilor care trebuie plătite mâine și a găsirii unui loc de muncă imediat. Pe de altă parte, micile conflicte, acelea de, pe care americanii le numesc de cuțit și pâine, acelea zilnice, sunt iarăși întețite. Și din aceste tensiuni, din presiunea părinților oarecum de a-i retrimite, de a-i forța să se reintegreze, se iscă dezamăgiri, dureri. Fenomen e necesar de studiat, dar pe de altă parte ne evidențiază importanța marilor ieșiri sănătoase din familie.
Evident, și pentru că ați amintit despre această dinamică a familiei, oarecum modificată, ne putem întoarce la familia tradițională, acolo unde exista acest circuit. În anumite regiuni vorbim despre intenția inițială a părinților de a crea o astfel de casă în așa fel încât să se poată întoarce cel puțin unul dintre copii, dacă nu au posibilitatea toți.
Modelul tradițional românesc nu este unul nuclear. Este un model al familiei extinse în general. Vorbim despre familie nucleară, despre plecări și reîntoarceri, mai degrabă în contextul urbanizării. Dacă vorbim despre familiile de acum 100-200 de ani, familiile acelea tradiționale, atunci da, vorbim despre familii extinse, în care cel puțin unul, dacă nu și mai mulți dintre copii, de obicei copiii de sex masculin, rămân în ogradă, în bătătură, în moștenirea familiei, pe când fetele mai degrabă se mută împreună cu soțul în familia extinsă a acestuia. Acest model are, așa ca cum au toate modelele familiale din istorie, punctele sale forte și punctele sale slabe, dificultățile sale. Pe de o parte sunt resurse foarte multe de care poate beneficia cuplul tânăr, pe de altă parte e o luptă pentru putere, o luptă pentru autoritate, sunt conflicte legate de schimbare, de viziuni diferite asupra vieții.
De ce am atins aspectul acesta și continui cu o întrebare legată de motivul pentru care părinții ar fi nefericiți atunci când se întorc să ocupe cuibul gol copiii din mediul urban, după cum spuneați, dar și nu vorbim despre întotdeauna despre o pătură mai de jos. Și chiar la nivel mai ridicat există această...
Există două surse de tensiune și disconfort din partea părinților. Pe de o parte, după ce copiii au părăsit cuibul, cuplul inițial revine într-o perioadă care este pentru cuplurile de lungă durată, care s-au investit în relație, e un fel de a doua lună de miere. Este o regăsire, o restabilire a relațiilor pe alte temeiuri, există timp pentru asta dintr-o dată și copilul care se reîntoarce perturbă iarăși acest ritm. Însă cred că motivul mai important ține de îngrijorarea părinților, în mare parte firească, pentru viitorul, pentru autonomia, pentru dezvoltarea și traseul unui copil care a ajuns la vârsta adultă și ar trebui să aibă niște abilități importante de viață. Și tocmai despre asta este seria pe care ne-o propunem.
Ține doar de abilități sau de și? Și de contextul social-economic.
Cu siguranță ține și de context. Dar noi ca părinți ne dorim să pregătim copii care să facă față unui areal vast de contexte și să se adapteze și să se descurce. Asta nu înseamnă că nu suntem dispuși să oferim suport, să sprijinim copiii în devenirea lor. Modelul cultural românesc oricum include elemente de suport ale familiei de origine și la vârsta adultă. Oalele care fac traseu între părinți și copiii tineri care au la rândul lor copii mici sunt o obișnuință deseori în familiile din România. Sprijinul financiar, sprijinul în creșterea copiilor, chiar la distanță, este un element, sunt elemente care fac parte din, tocmai din acest suport al familiei de origine, însă reîntoarcerea spre căminul părintesc, pe de o parte primită cu drag și cu familiaritate, are și dezavantajele și dificultățile ei.
Evident, nu știu dacă vom puncta foarte mult aceste dezavantaje despre care putem vorbi suficient de mult, ci, așa după cum spuneam, o introducere în ceea ce urmează pe parcursul emisiunilor următoare să abordăm. Și spuneați, tocmai de aceea este importantă o desprindere sănătoasă. Atunci, ați amintit despre faptul că există anumite desprinderi majore care implică un efort mai mare și altele mai, n-aș spune superficiale, dar mai ușoare, mai simple, care trec de la sine. Este posibil ca prin ceea ce oferim copiilor noștri sau copilului nostru și acele desprinderi care ar trebui să fie majore să fie mult mai ușor suportate, depășite?
Specialiștilor din domeniul relațiilor umane le este clar deja că acolo unde există relații sănătoase, consistente, bogate, desprinderile se realizează mai ușor. Că acolo unde dinamica dintre părinți și copii este disfuncțională, desprinderile pot să se realizeze doar parțial și să rămânem agățați chiar în momentul în care noi ne dorim să ne depărtăm, de fapt. Și asta ne învață că, pe de o parte, plecările copilului, îndepărtările sale succesive sunt necesare și sănătoase și benefice, dar, pe de altă parte, că ele se pot întâmpla într-un mod care să fie sănătos pentru ambele părți, chiar dacă nu sunt lipsite de durere, de disconfort, de tensiuni. La urma urmelor, cel mai fericit eveniment din viața adulților, definit astfel prin multiple studii legate de satisfacția în relație, satisfacția individuală, este nașterea primului copil, care surclasează în topul evenimentelor fericite nunta, căsătoria copiilor. Apariția unui copil în lume este de departe evenimentul major al satisfacției și bucuriei. Ei bine, acest eveniment este înconjurat de durere, de suferință, dar care este o suferință cu sens? Și Viktor Frankl spunea că putem suporta orice durere în viață, enormă, imensă, atâta timp cât are o semnificație și un sens pentru noi.
Și atunci o să vă întreb de ce, în ciuda acestei teorii sau acestei experiențe, există persoane care nu-și găsesc sensul la momentul în care au adus pe lume un copil. Adică intră într-o depresie.
Dacă vorbim despre depresia postpartum, care este o tulburare clinică, diagnosticabilă, tratabilă, cauzele ei sunt în primul rând biologice. Vorbim acolo despre faptul că un corp matern care a suferit niște schimbări dramatice pe o perioadă de câteva luni, intră iarăși într-o serie de schimbări, inclusiv hormonale, și care într-un procent mai mare din populație afectează starea de dispoziție emoțională și tipul de gândire pe care îl avem în direcția unor tendințe sau gânduri depresive care nu pot fi diagnosticabile ca depresie, dar care există și care în engleză se numesc baby blues, nu sunt depresie postpartum, ci sunt doar o formă de tristețe care are și sensul ei. Marchează adaptarea aceasta la o nouă etapă în care corpul chiar lucrează intens pentru asta. Însă, atunci când vorbim de depresie, nu vorbim despre lipsa sensului, ci vorbim punctual pe această formă de depresie despre schimbări hormonale și biologice majore care afectează și tulbură atât de tare întreg organismul încât adaptarea e mult prea dificilă.
Cum poți să-ți dai seama că ești în faza incipientă a depresiei sau că este doar o etapă, după cum spuneați? Pentru că, iată, am întâlnit o mămică de curând care spunea că viața ei s-a schimbat atât de mult și nu reușește să se obișnuiască cu ceea ce înseamnă actuala viață și plânge pentru că n-a mai rămas nimic din ceea ce a fost. Fără să fie într-un conflict cu soțul, fără să se simtă singură în ceea ce înseamnă îngrijirea copilului.
Cred că aici ar trebui să distingem puțin între conținutul ideatic și forma gândurilor depresive, intensitatea lor și frecvența lor. Tulburarea de depresie postpartum sau pur și simplu tristețea aceea care este la o formă pe care o putem numi subclinică, adică nu are intensitatea și afectarea atât de mare a întregii vieți a individului încât să o numim o tulburare diagnosticabilă. Spuneam că acest gen de depresie care intervine după naștere poate lua conținuturi foarte diverse. O mămică poate fi de-a dreptul disperată că a născut un băiat și uite, peste nu știu câți ani o să ducă în armată.
Deci,
conținuturi
da, iraționale,
care pot fi,
da?
Aproape, da, care sunt, în mare parte, sunt ancorate într-o realitate.
Evident, dar este pe termen lung.
Intensitatea și frecvența lor este foarte mare. Conținutul în sine poate varia foarte mult. Adică mă pot simți deprimată că viața mea s-a schimbat cu totul, mă pot simți deprimată că, de fapt, eu nu știu și nu mi-am dorit să am un copil în realitate, mă pot simți deprimată pentru că, uite, copilul ăsta a ieșit așa și nu e ceea ce visam eu că o să fie, că nu fac față, gândurile pot fi foarte diverse. Ceea ce marchează însă ca element comun simptomatologia unei astfel de depresii este legată de intensitatea emoțiilor și de ceea ce am putea numi funcționarea sau lipsa de funcționalitate a mamei. Momentul în care simt că aceste gânduri și emoții mă copleșesc într-o asemenea măsură încât nu mă pot ridica din pat, nu pot să mă trezesc să hrănesc bebelușul, nu pot să am comportamente simple de îngrijire, de hrană, igienă, mișcare, atunci deja mă aflu într-un stadiu diagnosticabil și în care am nevoie de ajutor, de ajutor medical, de ajutor medicamentos, de sprijin și aici este esențial sprijinul comunității în care mă aflu, a familiei extinse, prietenilor, care mă pot ajuta.
Revenind la alte desprinderi, da? Vorbeați despre faptul că este un eveniment, nașterea copilului, cel mai fericit, considerat cel mai
da.
Fericit.
Și este pe de o parte
schimbări.
Și cel mai comun, cu toții ne naștem, și mai natural, pentru că este dublat de o parte biologică al cărei traseu este bine determinat, atât ca durată, ordine a fazelor, cât și ca instinct care ia locul rațiunii uneori. Da? În perioada nașterii, mama de obicei intră într-o fază în care este mai puțin structurată și orientată și lasă ca instinctele să o conducă. Celelalte desprinderi care urmează însă au mai degrabă un caracter psihologic și social. După această prima mare desprindere, următoarea ar putea fi numită aceea a ieșirii în lumea copilului. Prima trecere dincolo de spațiul sigur al casei, în care copilul este deschis să meargă la grădiniță sau la creșă sau într-un spațiu public.
Aș vrea să mă întorc puțin la prima desprindere, la cea esențială despre care aminteam anterior. Până la urmă, pentru cine este semnificativă și pentru copilul care este într-o fază de inconștiență, pentru bebeluș sau pentru părinte?
cine o conștientizează.
Pentru că și mama o simte ca pe o desprindere, clar, da, de ceea ce a fost ea și de ceea ce aduce pe lume, face parte din ea și se schimbă.
E clar că un bebeluș nu are structurile cognitive capabile să înțeleagă și să conștientizeze semnificația evenimentului. Dar dacă vorbim despre ce e semnificativ, la urma urmelor,
evident,
este
da?
Venirea pe lume.
În sensul că pentru această etapă poți să-l pregătești pe bebeluș?
Te poți pregăti ca să-l susții mai bine și poți să-l pregătești în ideea în care te asiguri că primește tot ceea ce poate dărui corpul tău încât să facă față. Că este așteptat, că este ținut în corpul matern atât cât trebuie și cât se poate, când, de exemplu, că nu grăbim nașterea atunci când nu e cazul, că are toți nutrienții de care are nevoie. Poți să ajuți copilul în acest sens să fie pregătit și echipat să se nască cât mai bine și mai sănătos.
Și de asemenea, tu ca mamă...
Tu ca mamă poți avea o pregătire la toate nivelurile, și la nivel fizic, și la nivel emoțional, și la nivel rațional, la acele raționamente care țin de locul nostru în lume, de sensul existenței noastre, de sensul unei noi existențe pe care noi o susținem și o începem împreună cu copilul.
Întrebam dacă o astfel de pregătire ne ajută în preîntâmpinarea, prevenirea unei tristeți, despre care vorbeam anterior, imediat după naștere, respectiv depresia despre care aminteam.
Din această perspectivă, e sănătos să abordăm o atitudine precaută, în sensul
pentru că
în
nu poți controla.
Nu poți controla partea biologică întru totul și este incorrect să culpabilizezi o persoană care suferă de cea mai mică tulburare la nivel mental și psihologic, pentru că niciunul dintre noi nu-și dorește să treacă printr-un astfel de episod și în același timp nu putem controla fluxul hormonal și cel al organizării corpului nostru. Cu toții ne-am născut în viață cu unele vulnerabilități pe care în cea mai mare parte le-am moștenit genetic și drept urmare în urma oricărui eveniment major care implică o componentă biologică, e posibil ca unul din sistemele noastre fizice, care e mai vulnerabil, să sufere. Și dacă acest sistem e undeva în zona cerebrală, iarăși, nu e neapărat posibil să anticipăm și să ne ferim, să prevenim acest lucru. Și atunci, da, facem tot posibilul să ne menținem o atitudine bună, să avem un tonus emoțional bun, căutăm suport în jur, ca oameni care să fie pregătiți să ne ajute să trecem, să nu fie atât de dificil, însă nu putem garanta că dacă facem toate aceste lucruri, nu ne vom deprima, nu vom avea dificultăți. Unele lucruri sunt în afara controlului nostru.
Și acum mergem mai departe pe ceea ce deja ați introdus, însă ne-am oprit pentru că ne-am întors puțin la ceea ce consideram că trebuie dezvoltat. Da? Deci acum vorbim despre ceea ce înseamnă ieșirea copilului în lume, în societate, în prima copilărie.
Da, este vorba despre, am putea zice, ieșirea pe poarta casei, în sensul că un copil ajuns la o vârstă, în jurul vârstei de 3 ani, să zicem, deși variațiile sunt mari, dar de obicei la 3 ani este pregătit să înceapă să aibă interacțiuni sistematice cu copii și adulți într-un alt mediu decât cel al casei. Și această trecere apare după ce au fost realizate niște achiziții care țin de dezvoltarea ontogenetică a omului, adică de etapele sale naturale de dezvoltare. Vorbim aici despre limbaj, despre câteva achiziții de autonomie, mers, control sfincterian, alimentație, toate astea îl pregătesc pe copil să treacă la o etapă ulterioară.
Poți să-l pregătești pe copil atât de bine încât la vârsta aceasta de 2-3 ani să nu sufere după mamă?
Cu siguranță poți să-l echipezi suficient de bine și vom mai reveni de-a lungul emisiunilor la tema aceasta, încât să fie pregătit să interacționeze și de asemenea ținând cont de profilul său, de personalitatea sa, ca părinte poți media această trecere încât să fie adaptată și blândă pentru copil. Unii copii vor fi atât de entuziasmați și de doritori și pregătiți să iasă în lume și să interacționeze, vor fi atât de acaparați de această noutate, atât de doritori de schimbare, de explorare, de cucerire, încât nu vor avea nevoie de foarte mult sprijin, pe când alții s-ar putea, prin structura lor temperamentală, prin felul în care au avut sau nu oportunitatea să exerseze niște interacțiuni, să fie mai temători, mai îngrijorați, mai anxioși, și aceștia ar avea nevoie de o trecere mai blândă, treptată, care să țină cont de ritmul lor de adaptare socială. Deci, pe lângă lucrurile pe care tu le faci acasă, ca să le echipezi cu acele abilități de care ai nevoie ca să iasă pentru prima dată în lume, ai nevoie ca părinte să fii și foarte atent la personalitatea copilului tău și să-i mediezi această trecere ca să o faci cât mai ușoară.
Cum?
Însoțindu-l, pentru o perioadă, asigurându-te că primele sale ieșiri nu sunt neapărat bruște și de lungă durată, că, de exemplu, dacă mergem la grădiniță, întâi mergem cu mami, vedem unde este grădinița, după aceea mergem și intrăm în grădiniță, facem cunoștință cu oamenii de acolo, nu stăm foarte mult decât cât ne este confortabil, mai mergem încă. Și sunt grădinițe care practică această adaptare blândă și permit părinților să facă trecerea cât mai ușor, așa încât copilul să se poată obișnui cu noul mediu și să fie pregătit și mai ales să aibă siguranța că se întoarce acasă, că există mereu cineva care îl va reprimi, că îl va reconecta, pentru că la această vârstă copiii nu au percepția timpului prea bună, nu înțeleg foarte bine duratele și de aceea, corelat și cu alte cauze despre care vom mai vorbi, e posibil să aibă o teamă mai accentuată de abandon. Teama că dacă sunt lăsat aici, mama nu va mai veni să mă ia înapoi, tata nu o să mai vină, voi rămâne aici pentru totdeauna. Și teama aceasta neobservată, neînțeleasă, nealinată de către părinte, poate să se transforme treptat într-o traumă.
Această teamă este nejustificată în contextul despre care vorbiți. Nu a mai experimentat ceva de genul acesta copilul și nu se explică de ce are teama aceasta de abandon, sau vorbiți despre o relație oarecum defectuoasă între părinte și copil?
Există nenumărate studii pe această temă, pentru că această anxietate de abandon, această teamă de abandon se leagă foarte mult la atașamentul copilului. Și atunci, da, vorbim despre relația părinte-copil, despre felul în care și-a format el atașamentul, însă trebuie să menționăm că această problemă este foarte legată și de latura născută a personalității copilului, de temperamentul copilului. Cu alte cuvinte, unii dintre copii sunt mai predispuși și mai vulnerabili la această teamă de atașament, chiar și în condițiile în care au un părinte prezent și activ în viața lor, se tem că vor fi abandonați, sunt îngrijorați. Nu e neapărat ca un părinte care a fost foarte prezent să garanteze că va avea un copil care nu va trece prin această teamă absolut deloc. Cu cât trecerea aceasta este mai timpurie, pentru că sunt unele cauze, sunt unele contexte în care nu putem să decidem altfel sau ne e foarte dificil, cu atât această dificultate se va prezenta într-o măsură mai mare.
Deci cu cât este mai timpurie, cu atât se prezintă mai accentuat. Noi am spune că dacă învață de timpuriu, va reuși ulterior să depășească mult mai repede. Dar se pare că are legătură strict de atașamentul din
de dezvoltarea neuronală și psihică și socială a copilului. Copilul va va beneficia cel mai mult de tot ceea ce poate descoperi din această desprindere atunci când este pregătit din punct de vedere intelectual, în primul rând, și afectiv, să-i facă față.
Aș vrea să vă întreb puțin legat de ceea ce se întâmplă în Europa de Vest, acolo unde copiii, de la vârsta de 6 luni, ar cam trebui să iasă în societate, să meargă la un centru gen grădiniță, tocmai pentru că mămicile se întorc foarte repede la lucru. Ce se întâmplă cu acești copii?
Nu știu dacă putem generaliza pentru Europa de Vest. Da. Europa de Nord, de exemplu, este faimoasă pentru programele sale sociale care susțin foarte mult implicarea atât a mamei cât și a tatălui în creșterea copilului. Au concedii de creșterea copilului distribuite pentru ambii părinți de lungă durată. Diferite țări au diferite viziuni. Într-adevăr, plecarea timpurie a mamei, mai ales în perioada care este esențială pentru dezvoltarea atașamentului, adică în 0-2 ani, va avea un impact asupra felului în care copilul își formează atașamentul, pentru că în aceste condiții, petrecând mult timp cu o altă persoană, copilul se atașează de acea persoană. Acea persoană fiind un îngrijitor, fiind un educator, un babysitter, depinde despre ce vorbim și în ce măsură acea persoană este afectuoasă, prezentă, deschisă, va avea iarăși un impact foarte semnificativ asupra dezvoltării copilului. Cumva, ca părinți, plasăm responsabilitatea pentru această componentă esențială pentru dezvoltarea emoțională a copilului în mâinile altei persoane. O profesionalizăm. Există situații în care această persoană este una foarte bine educată, foarte antrenată pentru exact pentru această perioadă de vârstă și rezultatele să fie pozitive. Există însă și suficiente cazuri în care copiii dezvoltă o anxietate de atașament și o traumă de atașament care are un impact de lungă durată. Și dacă ne gândim numai la ceea ce se întâmplă cu acei copii care au crescut în căminele săptămânale din vremea comunismului, care se întâlneau cu părinții de vineri seara până luni dimineața și după aceea de luni dimineață până vineri seara sau până sâmbătă seara târziu rămâneau în instituții. Acești copii sunt astăzi adulți și declară că au suferit enorm în acea perioadă și că teama continuă de a fi abandonați a fost prezentă, relația cu părinții a fost de suferit, există reproșuri, există durere multă acolo.
Evident, o traumă.
Ca da? Să nu mai spunem că dacă acest lucru se petrece foarte devreme în copilărie, adică în primul an de viață, și copilul este lăsat într-un context instituțional mai mult de 2-3 săptămâni, dezvoltă ceea ce specialiștii numesc sindromul de instituționalizare, care este, de fapt, o traumă de atașament profundă. Copilul se simte atât de abandonat, încât posibilitatea lui de conectare la alți oameni se reduce enorm.
Dacă este să vorbim despre România, putem spune că la momentul acesta suntem într-un context fericit. Da,
Există pentru părinții care sunt implicați, care sunt doritori, există șansa ca mama să petreacă timp acasă în primii 2 ani esențial de viață. Deci, din acest punct de vedere, contextul social ne este favorabil sau este favorabil familiilor cu copii mici.
Desigur că nici la 2 ani nu va fi ușor să-l desprinzi pe copil și nu va fi ușor în toată această perioadă să îi oferi echipamentul de care are nevoie la nivel emoțional pentru a putea fi pregătit să se desprindă, să plece. Nu de puține ori observăm scene de genul acesta când micuții sunt duși la grădiniță și plâng și se agață de părinți să nu fie lăsați la grădiniță. Am stat de multe ori și m-am întrebat câtă putere trebuie să ai pentru a putea, pentru a îți continua programul. Și sunt părinți care refuză. Deci în momentul în care se întâmplă o astfel de scenă, își schimbă total proiectul. Nu îl mai duc la grădiniță, consideră că e prea mic, că nu... Întrebarea este dacă e bine sau nu.
Răspunsul tipic al unui psiholog este depinde. Depinde de foarte mulți factori. Pe de o parte, noi ca adulți tolerăm cu dificultate manifestările emoțiilor de disconfort a copiii. Plânsul mai ales e greu de tolerat și dacă nu suntem bine instruiți și bine echipați noi înșine să facem față, ne e foarte greu să răspundem într-un mod care ajută și susține copilul. Îi cerem de obicei să înceteze.
Bine, dar în contextul acesta plânsul este justificat. Empatia este, cred că...
Evident.
Evidentă, exact.
În contextul acesta, copilul manifestă o suferință.
Exact.
Acum, pe de o parte, în funcție de contextul în care este lăsat, perioada pentru care este lăsat, uneori părintele poate să aibă mijloace prin care să ajute să se liniștească, să verifice cât timp durează, ce manifestare are copilul după aceea, pentru că în teoria atașamentului, experimentele alea inițiale făcute de Bowlby și de colaboratori spun că un copil care e atașat, securizat, este și un copil care plânge foarte mult când mama pleacă și când mama se întoarce, dar între timp se calmează, face ce are de făcut și când mama se întoarce sau când persoana de atașament se întoarce, iarăși începe să izbucnească în plâns, să-și exprime protestul, se liniștește lângă mamă și lucrurile intră în ritm. Și sunt astfel de copii care au un moment de suferință inițială, se plâng, se revoltă, sunt în stadiu în care protestează profund, dar în momentul în care intră în sala de clasă, se reorganizează și nu dau semne de suferință emoțională. Sunt foarte preocupați, antrenați în activități până când mama se întoarce și se restabilesc. Sunt însă copii care atunci când persoana de atașament sau mama pleacă, după o perioadă de plâns, manifestă mai degrabă o tristețe profundă, sunt inconsolabili, suferința este mult mai puternică. Ei, și atunci, ca părinte, testez lucrurile și e decizia cea mai informată și mai sănătoasă pe care o consider la momentul respectiv.
Cum îți dai seama că atașamentul este unul securizant dacă există aceste faze în care... Chiar dacă este un atașament securizant, copilul plânge foarte tare, suferă foarte mult, ți se va comunica lucrul acesta. Vei vedea și tu suferința copilului.
Forma de atașament a copilului se dezvoltă, spuneam, și își pune bazele în primii 2 ani de viață. Și atunci este perioada în care vezi destul de bine dacă ești atent și dacă te preocupă foarte mult acest subiect. Vezi dacă copilul are deja comportamente exploratorii, dacă vrea să plece de lângă tine, dacă e curios de ce se întâmplă în jur, dacă are interes pentru asta, dacă se simte sigur să te lase pentru o perioadă. Uneori sunt părinți care își doresc foarte mult să-și lase copilul la grădiniță sau la creșă, doar pentru a avea puțin timp liber, pentru că atâta timp cât sunt acasă, ei... a obișnuit copilul să fie întreținut, să fie în continuă interacțiune, cineva să-i ofere jucării, jocuri, activități noi, să fie antrenat. Și atunci au nevoie de puțină liniște. Ori un copil care este obișnuit să fie antrenat astfel, nu e neapărat un copil care are o problemă de atașament. Dacă va pleca într-un mediu în care nu mai are stimulul respectiv și suportul respectiv, s-ar putea să manifeste un protest vehement. Asta nu însemnă neapărat că suferă de o teamă de abandon profundă. Și de aceea spun că e vorba despre și despre o intuiție și despre un simț și despre o atenție. Însă e foarte clar că un copil care este lăsat într-un mediu instituționalizat în primii 2 ani de viață va manifesta o suferință emoțională. E prea devreme.
Așadar, ca părinte, după cum spuneați, trebuie să îl cunoști pe copil, să-l simți,
să-l observi,
să te informezi pentru a ști cum să te porți, cu toate că nu cred că este ușor nici pentru părinte atunci când este vorba despre plecarea sau prima plecare a copilului.
Toate plecările copilului sunt dificile pentru părinte, mai ales dacă ele se petrec atunci când natura, dezvoltarea, ritmul copilului te forțează. Momentul în care, ca părinte, te pregătești pentru aceste etape și îl pregătești și pe copil, cu cât ele sunt mai graduale și se petrec pe un timp mai lung, pe perioadă mai lungă, cu atât ele sunt mai ușor de tolerat și de către părinte, pentru că trebuie să recunoaștem că deseori noi, părinții, ne aflăm și într-o relație de codependență cu copiii noștri. Cu alte cuvinte, avem nevoie să fim foarte atenți în ce măsură aceste plecări de acasă ale copilului trezesc anxietăți și suferințe ale noastre proprii, pentru că ne tulbură o imagine pe care ne-am făcut-o cu privire la noi înșine, pentru că ne privează de niște beneficii emoționale pe care noi le aveam. Și aici aș vrea să menționez cazul mamelor care spun: copilul meu nu este pregătit pentru asta, copilul meu nu are nevoie, copilul meu n-ar face față, nu poate. Când în realitate copilul este pregătit și își dorește chiar să facă pasul următor, dar de fapt cea nepregătită este mama. Și atunci e de lucru cu privire la imaginea pe care o am eu despre mine, ce consider că eu am nevoie la momentul respectiv, ce mă tem eu să nu se întâmple, ca de exemplu mă tem ca nu cumva copilul să descopere că de fapt nu are nevoie de mine, și eu, care m-am autodefinit ca fiind valoroasă și importantă doar în măsura în care ceilalți au nevoie de mine și mă solicită, evident că nu sunt dispusă, dacă nu conștient, cel puțin subconștient, nu sunt dispusă să le permit celorlalți să descopere că le e bine fără mine.
Trăirile acestea sunt foarte profunde, nu cred că le conștientizezi foarte ușor. Pentru că, realmente, într-o etapă ca aceasta în care copilul este mic, tendința este să te gândești clar la copil. El are nevoie de mine și nu poate fără mine. De aceea mă doare sufletul să-l las să se descurce.
Și într-o oarecare măsură acest lucru este perfect valid, însă în relațiile cu copiii noștri există și unele zone în care noi proiectăm profund. Proiectăm asupra lor nevoile noastre, așteptările noastre, neîmplinirile noastre. Copilul meu nu poate face asta sau se teme să facă asta. Ca de exemplu, copilul meu se teme de apă și nu poate nota, când de fapt cel care mă tem de apă sunt eu. Sau nu mă tem de apă atât cât mă tem să nu pierd controlul asupra copilului în momentul respectiv, pentru că eu nu știu să not, de exemplu, și nu voi fi acolo. Și de fapt copilul pregătit și chiar are talent sau are inclinație în domeniul acesta.
Dar în condițiile în care eu am suferit atunci când eram copil, pentru că m-am desprins prea repede de mamă sau de persoana de atașament, și voi proceda în așa fel încât să-mi protejez copilul pentru a nu trăi aceeași experiență.
Da, este posibil. Deseori părinții cu cele mai bune intenții ajung să supracompenseze pentru pierderile și lipsurile pe care le-au avut în copilărie. Și întâlnim astfel părinți care spun: eu n-am avut nimic, copilul meu să aibă de toate. Eu n-am fost ținut, eu îl voi ține pe copilul meu să fie acasă cât de mult vrea el. Ori acest tip de gândire, dacă este dus până la extrem, dacă nu este moderat și flexibilizat pentru fiecare componentă, de exemplu, da, eu am fost împins să plec și am simțit că părinții mei sunt reci cu mine, deci eu voi fi afectuos și ori de câte ori copiii mei solicită să fie mângâiați, îmbrățișați, eu voi fi prezent acolo, dar pe de altă parte, părinții mei au insistat ca eu să, știu eu, să învăț să fac ceva destul de devreme în viață și asta a fost o abilitate care mi-a folosit, deci aș putea să insist pe asta, chiar dacă am o reținere în interiorul meu, pentru că, rațional vorbind, conștientizez că asta este o abilitate necesară pentru copil. Acest gen de flexibilizare e foarte sănătos, pentru că altfel riscăm să transmitem anumite disfuncționalități din două generații. Adică părinții au fost foarte evitanți, de exemplu, reci și neafectuoși. Eu am crescut ca fiind un copil anxios, pentru că mi-am dorit foarte mult și am fost totdeauna speriată ca nu cumva părinții mei să plece, să mă abandoneze. Mă voi agăța foarte tare de copilul meu și îl voi sufoca cu prezența mea, așa că copilul meu va crește evitant la rândul lui, așa cum au fost bunicii. Și astfel se tot perpetuează.
Se alternează aceste...
Alternativ, printr-un mecanism de supracompensare, exact, aceleași tip de scheme.
Mai avem doar 3 minute din timpul alocat acestei ediții și trebuie să ne gândim și la alte discuții pe care le vom purta pe parcursul următoarelor ediții.
Probabil că va trebui să vorbim foarte pe scurt despre faptul că următoarele mari desprinderi se referă la momentul în care copilul pleacă la școală și intră într-o zonă de învățare accentuată și de responsabilitate. Apoi vorbim despre zona adolescenței, în care copilul se desprinde din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al viziunii sale cu privire la viață, dar sunt și momente care țin de alegerea traseului și a carierei, de ceea ce este important pentru el. Apoi vorbim despre desprinderea fizica plecării de acasă, vorbim despre desprinderea relațională a formării unui nou cuplu, toate acestea sunt desprinderi oarecum prescrise, care se întâmplă în viața majorității copiilor. Există însă și desprinderi mai puțin formalizate și mai puțin bine prescrise, punctuale sau care țin de povestea vieții fiecărui copil, desprinderi care țin de alegerea unei credințe religioase, poate diferite de a părinților, de alegerea unei atitudini sau unei convingeri politice, de alegerea unui alt traseu de viață decât cel pe care părinții l-au considerat valoros, alegerea unei alte țări, la un moment dat, care desprinde iarăși familia nucleară mai departe de familiile de origine. Și toate aceste desprinderi punctuale pot fi și momente de criză în viața copiilor adulți și a părinților. Ei bine, pentru toate aceste mari desprinderi există 3 mari domenii de competențe și abilități pe care noi ca părinți le putem dărui copiilor noștri ca să-i echipăm și să-i ajutăm să facă față mai ușor. Avem un domeniu al cunoștințelor și abilităților despre sine. Ce trebuie să știe un copil despre sine însuși? Ce trebuie să știe să facă cu privire la sine însuși ca să se descurce cu cât mai bine și cu atât mai ușor?
Aici trebuie foarte mult lucrat.
Exact. Vorbim apoi despre un domeniu relațional. Ce trebuie să știe copilul despre alții și despre relațiile cu ceilalți ca să poată face față cât mai ușor în lume și în viață? În al treilea domeniu l-am putea numi un domeniu atitudinal valoric. Care e filozofia de viață pe care o transmitem copiilor noștri? Care sunt acele atitudini majore față de lume în general care îl vor ajuta pe copil să se adapteze și să aibă o viziune vastă, în așa fel încât să aibă o viață bogată și sănătoasă din punct de vedere emoțional și intelectual și social.
Și, evident, să-și găsească locul și rostul în această lume.
Vom încerca să abordăm în emisiunile ulterioare câte o abilitate din fiecare domeniu, mai multe abilități, dar câte o abilitate pe rând din fiecare domeniu, ca să acoperim o plajă cât mai vastă și ca să ne oferim ocazia de meditație, pentru că aceste abilități nu sunt lecții pe care noi le putem transmite punctual, ci sunt mai degrabă rezultatul unor interacțiuni de sinteză dintre noi și copiii noștri pe o perioadă lungă de timp.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune și pentru această posibilitate pe care o avem ca împreună să realizăm un astfel de serial în folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Mult succes! Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, iată cât de importantă este educația, să investim în ea, pentru că ea reprezintă prezentul, dar și viitorul nostru și al copiilor noștri. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viața la ora 17. Toate bune! La revedere!